19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U 20 opština na Kosovu i Metohiji, među kojima su dve sa srpskom većinom, održava se drugi krug lokalnih izbora. Velika Britanija uložila protest Surinamu, pošto je ta država povukla odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Ističe rok za formiranje nemačke vlade. Još traju pregovori vladajuće Hrišćansko-demokratske unije, liberala i zelenih. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe smenjen sa mesta lidera vladajuće stranke. Građani širom Srbije mogu i danas da obave besplatne lekarske preglede. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U Srbiji ove godine nastradalo 500 ljudi. Najčešći razlozi udesa nepažnja i nepoštovanje propisa. Sutra oblačno do 10 stepeni. U 20 opština na Kosovu i Metohiji održava se drugi krug lokalnih izbora. Među njima su i Klokot i Parteš sa srpskom većinom. Sva biračka mesta otvorena su na vreme. Više informacija ima Tanja Vujsić.
Kako je saopštila Centralna izborna komisija Kosova, do 11 časova glasalo je 6,89% upisanih birača, a najveća izlaznost je u Klokotu i Partešu, opštinama sa srpskom većinom. Podsjetimo da se u Partešu ponavljaju izbori za gradonačelnika nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke poništio rezultate izbora za gradonačelnika u prvom krugu izbora koji su održani 22. oktobra. U ovoj opštini birači mogu da biraju između Dragana Petkovića iz Srpske liste i Nenada Cvetkovića iz Narodne sloge. A u opštini Klokot kandidat liste Srpske je bio Strahinja Spasić, ali je ova lista odlučila da u drugom krugu podrži Božidara Dejanovića, koji je sa članovima svoje građanske inicijative Klokot Vrbovac pristupio pre nekoliko dana Srpskoj listi. Kosovska policija se nalazi u blizini glasačkih mesta i, kako kažu, za sada nema nikakvih incidenata. Kancelarija ombudsmana radiće čitavog dana ukoliko građani budu imali pritužbe, a također dežuraju i tužioci.
Velika Britanija uložila je protest Surinamu pošto je ta država povukla odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je ukazao da sve veći broj zemalja razmišlja o svim posljedicama jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, naročito u svetlu najnovijih događaja u Kataloniji.
Dačić je najavio da 24. novembra u Parizu učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova frankofonih država, a potom na sastanku Atlantskog saveta u Vašingtonu. U Parizu će, kaže, pokušati da utiče na zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova da preispitaju tu odluku, dok će u Americi razgovarati sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Donalda Trumpa, kao i sa novoimenovanim pomoćnikom državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom.
Sagovornici našeg magazina Sedmica veruju da Srbija treba da bude oprezna u međunarodnim odnosima kako bi se državni interesi zaštitili na najbolji način. Ističu da bi pored toga trebalo da nastavi put vojne i političke neutralnosti. Priredio Nikola Denčić.
Ne treba postavljati pitanje da li je politika neutralnosti održiva, već kako da ju potrebimo za ostvarivanje dugoročnih interesa, kaže nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović. Ističe da je za to neophodno sagledati celokupnu sliku, iako je Srbija ekonomski jasno okrenuta ka zapadu.
Ne može se ipak poistovetiti strategija jedne zemlje samo sa ekonomskim ili samo sa trgovinskim interesima. Ma koliko bili važni, tu su pitanja bezbednosti, pitanja politike, pitanja tehnologija, finansiranja razvoja i mnoga druga. I u tom smislu mislim da bi trebalo, kad je reč o strategiji Srbije, voditi računa o ukupnosti njenih interesa, a ne samo o ekonomskim.
Odluka Rusije i Sjedinjenih Američkih Država da pregovore u Ukrajini nastave u Beogradu pokazuje da svetske sile u velikoj meri prihvataju neutralnost Srbije, smatra diplomata Zoran Milivojević.
Ovo što mi kvalifikujemo kao neutralnost, u stvari to je potvrda nezavisnost položaja Srbije u odnosu na polove. Mi danas ne možemo da govorimo o blokovima u klasičnom smislu, ali možemo u političkom smislu. Pa u tom smislu ta vrsta nezavisnosti je jako važna. Slažem se da je to jedino moguće u ovim uslovima u kojima se mi nalazimo, iz unutrašnjih i iz spoljnih razloga.
Pomirljive poruke ipak ne bi trebalo uzeti zdravo za gotovo, uzimajući u obzir i promjene na globalnom nivou, kaže bivši ambasador Srećko Đukić.
Slušali smo o multipolarnom svetu koji se razvija 20 godina, ali ne ide to baš tako lako i ne ide to baš tako jednostavno. Kina pokušava da razbije taj multipolarni svet. Kineski predsjednik je bio u Vašingtonu i sad je Trump bio u Pekingu u zvaničnoj posjeti. A Rusija se na svaki način pokušava dezavuisati. I sa Rusijom se vodi jedan hladni rat u jednim potpuno novim uslovima, samo što taj hladni rat nije još dobio jedan novi naziv.
Naši sagovornici su saglasni da će svetske sile pokušati da ostvare što veći uticaj na Zapadnom Balkanu i da je potrebno pažljivo pristupiti razvijanju odnosa sa njima.
Slušate novosti dana. Odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke da podrži predlog lidera partije Aleksandra Vučića da ne bude vanrednih parlamentarnih izbora i danas je u fokusu političke javnosti. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić tu odluku ocenjuje da doprinosi političkoj stabilnosti Srbije.
Vi znate da je naš stav uvek bio da parlamentarni izbori treba održavati u redovnim terminima. To nam omogućava da ne stajemo u realizaciji najvažnijih državnih nacionalnih ciljeva koji se mogu definisati u više pravaca. Kad je reč o političkim ciljevima, svakako da se vodi jedna teška borba za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa. I ovoga puta se veoma često odnosi koji postoje između velikih sila lome, odnosno prelamaju upravo na našem prostoru. I zato je potrebno u tom jednom političkom lavirintu koji postoji pronaći izlaz iz tog lavirinta koji će biti u našem interesu.
Najavio je da će 10. decembra biti održana sednica glavnog odbora SPS-a na kojoj će se odlučivati da li će socijalisti i Jedinstvena Srbija na beogradskim izborima nastupiti samostalno ili sa listom Srpske napredne stranke. Što se tiče mogućnosti formiranja zajedničke liste sa SPS-om na gradskim izborima, predsjednik Beogradskog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović kaže da se o tome razgovara. Napominje da naprednjaci i socijalisti imaju korektnu saradnju u Beogradu. Očekuje da će tim SNS-a za redovne beogradske izbore biti predstavljen početkom naredne godine.
Mi ćemo svakako predstaviti građanima Beograda šta smo radili. Mislim da je to najvažniji potez koji jedna stranka može da uradi, odnosno jedna lista, kada pokažete ljudima mi smo za 4 godine uradili to i to. Radili smo napuno za vas otvarajući domove zdravlja, bolnice, škole, izgradnjom infrastrukture, promenama u Beogradu. I ono što je veoma važno, Beograđani se danas manje plaše za gubitak radnog mesta, odnosno ne samo za gubitak, nego manje se plaše nezaposlenosti jer imamo rekordno nisku nezaposlenost u Beogradu.
I Socijaldemokratska partija Srbije podržava odluku Srpske napredne stranke. U saopštenju je istaknuto da vladajuća koalicija ima stabilnu većinu u parlamentu i da bi vanredni izbori usporili proces sprovođenja započetih ekonomskih reformi kao i put ka Evropskoj uniji. U Nemačkoj se nastavljaju pregovori o formiranju nove vlade. Rok za dogovor vladajuće Hrišćansko-demokratske unije, liberala i zelenih je do 18 sati. Sa nama je kolega Dragoslav Dedović iz Deutsche Welle. Dragoslave, da li je dogovor ovih stranaka moguć do 6 popodne?
Možda nije moguć do 6 popodne, ali možda do ponoći ili pre ponoći. Šalu na stranu. Ti rokovi su u stvari samo postavljeni rokovi. Budući koalicijni partneri su hteli da sami sebe stave pod snažan pritisak da se pregovori ne bi razvlačili kao do sada. Međutim, u nekim oblastima su postignuti kompromisi, naročito što se ekonomije tiče. U nekim oblastima te 4 stranke nisu toliko blizu, mada pokazuju dobru volju da naprave neke kompromise. Navešću jedan primjer. Izbeglička politika je kamen spoticanja. Zašto? U Nemačku više ne dolazi puno ljudi. Međutim, Hrišćansko-demokratska unija iz Bavarske, koja je najtvrđi deo desni buduće koalicije, ne želi da izgubi obraz, a svojim biračima je obećala da neće biti popuštanja u toj oblasti. Radi se o mogućnosti da izbeglice dovedu svoje članove porodice. Bavarci su protiv toga, zeleni su za to. Kompromisni predlog je na stolu, to znači da se zamrzne dovođenje članova porodice izbeglica, i to jednog dela izbeglica. Oni koji su dobili politički azil, oni imaju automatski zakonsko pravo na to, ali oni koji su samo pod privremenom zaštitom, takozvani subsidijarne izbeglice, oni bi mogli, a ne moraju dobiti to pravo. O tome se radi, da li će se to pravo recimo primjenjivati tek od 2020. ili 2021. što bi bio kompromisni prilog. Bavarska Hrišćansko demokratska unija ne želi nikakvo dovođenje članova porodice, dok zeleni žele da se ne prave dve klase izbeglica, jedne koji mogu dovesti svoje članove porodice i drugi koji ne mogu.
Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je stranke da budu odgovorne i izbegnu nove izbore.
Znate, nemačka demokratija je u svojoj suštini jedna konsenzualna demokratija. Nepostizanje kompromisa ili nespremnost da se postigne kompromis, birači nikada nisu honorirali sa svojim glasovima. Jedna beskompromisnost u pregovorima može dovesti do toga da na novim izborima upravo oni koji nisu htjeli da postignu kompromis se budu kažnjeni pa da dobiju puno manje glasova. Tog rizika su svjesni svi koji pregovaraju.
Da li je moguće da se, ukoliko ovaj dogovor ne bude postignut, dakle između Hrišćansko-demokratske unije, liberala i zelenih, da se neko četvrti, da kažem, uključi u pregovor o formiranju vlade?
Ukoliko ovi pregovori propadnu, a to je, ja procenjujem da je manje verovatno nego da uspeju, ali je isto tako moguće. Ukoliko oni propadnu, ne ide se automatizmom na nove izbore. Onda su socijaldemokrati ponovo u igri, oni su isključili koaliciju, veliku koaliciju, zato što oni u takvom zagrljaju Angele Merkel samo gube. To su dva puta doživjeli. Oni su se odlučili da ne ulaze u veliku koaliciju. Međutim, da li će oni baš ići na nove izbore ili će opet podleći iskušenju da ipak uđu u veliku koaliciju, to se ne zna. Ali to je jedan od scenarija, da socijaldemokrati sada sa novom cenom, sa mnogo većom cenom, uđu u pregovore za formiranje vlade, velike, takozvane velike koalicije. Ako ne, onda su naravno novi izbori na pomolu.
Kolega Dedoviću, hvala što ste govorili za novosti dana. Bio je ovo Dragoslav Dedović iz Deutsche Welle.
Vladajuća partija Zimbabvea ZANU PF smenila je Roberta Mugabea sa čela stranke. Stranka je Mugabeu dala rok do sutra u podne da podnese ostavku na mesto šefa države. Novi predsjednik vladajuće stranke Emerson Mnangagwa, koga je Mugabe ranije smenio sa mesta potpredsjednika. Vojska od srijede drži u kućnom pritvoru 93-godišnjeg Mugabea i njegovu suprugu Grace. Lideri Juga Afrike održat će u utorak summit povodom političke krize u Zimbabveu.
U nastavku emisije ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Građani širom Srbije mogu i danas da obave besplatne lekarske preglede. Zdravstveno stanje mogu do 16 časova da provere u 104 zdravstvene ustanove, u opštim bolnicama, domovima zdravlja, kliničkim centrima u Nišu, Kragujevcu, Kliničkom centru Vojvodine i 4 klinička centra u Beogradu. Prenosim utiske neke od njih.
Toliko sam zadovoljna ovim današnjim pregledima, mnogo znače za starije ljude prvenstveno, a i za mlade da ne bi došli u naše godine pa da sutra budu bolesni kao mi. Mnogo je važno, jako je dobro organizovano, kako sam čula svi su zadovoljni i svi žele da se zahvali.
Ne čekamo zakazivanja i ovo je stvarno super.
Samo treba i bolje da naglase da narod zna da smo došli, rečeno je od 8 do 16, međutim...
U 8 već nema brojeva.
Jedino to malo da se bolje organizuju za nas.
Ja sam ultrazvuk prostate naručio prije po godine i tek od nedelje došao sam na red.
U svakom slučaju, bez obzira na to, dobro je doći provjeriti. To je osnovna kultura, vodimo brigu o zdravlju.
Mnogo je dobro, mnogo su lekari prijatni i tako lepo opširno pregledaju i nema zakazivanja.
Interesovanje za besplatne preglede je veliko, čekaonice su pune, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručuje da će svi biti pregledani.
Mi postižemo onaj cilj koji smo htjeli, a to je da sve više naši građani shvataju kolika je prednost doći na preventivni pregled nego čekati da se stvari iskomplikuju. Uradili smo analizu za prošlu akciju koja je bila, negde oko 17.000 ljudi je pregledano, od toga po posljednjim rezultatima preko njih 600 ustanovljeno je na vreme su dijagnostikovane problemi koji će biti rešeni. Ako imate činjenicu da ste preko 600 života bukvalno spasili za jedan dan, to nama daje za pravo da nastavimo dalje.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U Srbiji ove godine poginulo oko 500 ljudi. Najčešći razlozi udesa su nepažnja i nepoštovanje propisa, kaže direktor policije Vladimir Rebić. Najavljuje da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Automoto savezom sprovesti različite aktivnosti i ukazivati na posljedice nepažnje učesnika u saobraćaju. Opširniji u prilogu ide Maričić.
Predrag Đurđev izgubio je oca u teškom saobraćajnom udesu pre 40 godina. Bio je beba, ali ta nesreća prati ga ceo život.
Trenutak nepažnje osobe koja je išla u susret izazvao je to da je moja porodica živjela i dalje preživljava. Mislim da mi je malo teško da pričam o tome, ali tu prazninu tek osjetite godinama kasnije kada srećete svoje drugare, svoje prijatelje, kada upoznajete njihove porodice, taj nedostatak tek onda dobija na značaju. Šta da vam kažem? Situacija je htjela da se ja kao generalni sekretar Automoto Saveza upravo bavim saobraćajem. Razvijamo tu misiju, našu saobraćajnu kulturu.
Direktor policije Vladimir Rebić naglašava da je nesreća manje nego pre, ali još uvek mnogo. U 2016. godini u više hiljada, što manjih, što većih saobraćajnih udesa, povređeno je oko 24.000 ljudi, kaže Rebić.
Mi smatramo da je naš primarni zadatak da smanjimo brzine na srpskim putima, da smanjimo procenat vozača koji učestvuju pod dejstvom alkohola i da povećamo broj vozača koji koriste sigurnosni pojas kako na prednjem, tako i zadnjem redu sedišta. I ono čime smo u ovom trenutku nezadovoljni je procenat korišćenja sigurnosnog pojasa, pre svega na zadnjem redu sedišta, gde se u Srbiji taj procenat je gotovo zanemarljiv, negde oko 5%, i moj apel danas je da pokušamo da na svaki mogući način utičemo na građane Republike Srbije da striktno poštuju propise, ali pre svega ova tri o kojima sam danas govorio.
Beograd je u proteklom periodu modernizacijom i ubrzanim obnavljanjem više od 200 km ulica i puteva dao svoj doprinos većoj bezbednosti saobraćaja. Ipak, posebna pažnja, prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, posvećena je zonama oko škola i deci.
Kao što je naša čuvena akcija koju radi parking servis "Đaci vas mole usporite kraj škole", koja mislim da je dala ogroman doprinos da se broj nesreća smanji, posebno da se utiče na najmlađe učesnike u saobraćaju koji jesu najveće žrtve saobraćajnih nesreća. I ono na kraju što želim da kažem, to je da smo kao grad Beograd uredili 150 zona škola, znači 150 škola uredili smo saobraćajno te škole, u smislu smo uspostavili zonu usporednog saobraćaja i na taj način zaštitili decu.
Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević navela je da godišnje na putevima u svetu pogine oko 1,5 milijuna ljudi. Svakih 6 sekundi dogodi se jedna saobraćajna nezgoda. Na svaka 2 minuta život izgube 3 osobe, na 4 jedno dete. Ona je upozorila da su posljedice za porodicu i prijatelje trajne i ukazala da je potrebno da svi institucije i pojedinci, kao i učesnici u saobraćaju, daju svoj doprinos kako bi se bezbednost na putevima Srbije povećala.
Obeležava se i Svetski dan deteta.
Zamjenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović podsjeća da su dečija prava neotuđivi deo univerzalnih ljudskih prava o kojima se ne sme i ne može pregovarati. Ona kaže da su pravo na pravilno i bezbedno odrastanje, izražavanje mišljenja i dostojanstvo preduslov pravilnog razvoja svakog deteta. Stevanovićeva je poručila da deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i druge posebno osjetljive grupe mališana zahtevaju neprekidno angažovanje nadležnih, bez obzira na ekonomske teškoće države.
Slušajte novosti dana. Vlada Srbije planira da u narednih pola godine predloži izmene nekoliko zakona kako bi olakšala trgovinu preko interneta i tako pomogla domaćim inovativnim kompanijama. Vlasnici takvih firmi upozoravaju da će, ukoliko se regulativa ne prilagodi modernim privrednim tokovima, srpska ekonomija sve više zaostajati, kao i da će oni biti prisiljeni da svoje poslovanje dele između naše zemlje i inostranstva, gde je, kako kažu, trenutno daleko lakše raditi i zarađivati na internetu. Detaljnije Milica Rilak.
Skupština Srbije nedavno je usvojila zakon o elektronskom poslovanju u kome je cilj da postavi temelje za razvoj inovativnih kompanija. Sledi međutim teži deo, izrada podzakonskih akata koji će u potpunosti regulisati elektronsko funkcionisanje firmi, od izrade i potpisivanja dokumentacije do arhiviranja. Aleksandar Bijelić iz kompanije Seven Venture Network kaže da jedva čeka da naša ekonomija zakorači u doba elektronskog poslovanja.
Pa ja moram da priznam da sam ja dao rok od 3 godine da Srbija postane zemlja kao u Americi, da ja mogu da kupim dodatak za telefon, stavim ga i mogu da primam kartice da povežem sa svojim računom. Ono što imam indicije iz ovoga gde su nas i podržali Vlada Republike Srbije i jedinica za IT i preduzetništvo pri Vladi Republike Srbije, da mi očekujemo da se to narednih godinu i po dana desi.
Bijelić dodaje da se inovativne kompanije najčešće sreću sa problemima pri naplati svojih usluga u inostranstvu, a preko interneta, zbog zastarele domaće regulative.
Svaki priliv novca iz inostranstva mi smo dužni da pošaljemo dopis bankama, pojedine banke insistiraju da im pošaljemo i fakturu, što bi trebalo da je poslovna tajna i poslovni odnos između nas i drugog pravnog lica, uz naravnu kontrolu državne uprave. Tako da postoje neki relikti prošlosti koji moraju da se izmene. Među njima je pečat bio jedan od tih. Elektronsko plaćanje je nešto što nam je jako bitno i to je ono što očekujemo da se izmene.
Država je spremna da poboljša uslove za poslovanje preko interneta, najavljuje premijerka Ana Brnabić.
Idemo u izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju kako bi konačno omogućili u stvari elektronsku trgovinu koji je u skladu sa zakonom u Republici Srbiji. Ja se nadam da ćemo sa tim ići u Skupštinu do kraja ove godine.
Dok se regulativa ne promeni, domaće kompanije poput LinePay, koja nudi uslugu plaćanja na rate pri internet kupovini, primorane su da posluju u inostranstvu. Direktor te firme Miša Živić ipak veruje da će uskoro moći da umjesto iz Ljubljane celokupno poslovanje vodi iz Beograda.
Nadamo se u narednih godinu, godinu i po dana da će to moći što pre oni to odluče, to će biti bolje ne za nas nego za građane. Kad bude bilo, mi ćemo biti spremni i ono što je najbitnije, do tada ćemo imati proizvod koji je u daljoj fazi razvoja sa puno toga naučenog sa mnogo razvijenih tržišta.
Osim promjene zakona o deviznom poslovanju, vlada priprema i izmjene zakona o trgovini. Pri kraju je i izrada predloga zakona o elektronskoj upravi koji bi prema očekivanjima premijerke uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima.
Prepaid SIM kartice u Srbiji uskoro neće moći da se kupuju anonimno. Prema vladinom predlogu zakona o elektronskim komunikacijama, svaki kupac će prilikom nabavke mobilnog pretplatničkog broja morati da pokaže ličnu kartu ili neki drugi dokument. Stručnjaci za bezbednost smatraju da će ta mera policiji olakšati borbu protiv kriminala i terorizma, dok poverenik za informacije od javnog značaja upozorava operatore mobilne telefonije da moraju dobro da zaštite lične podatke građana. Priču o tome ima Milenko Marko.
Mobilni prepaid brojevi se za svega 200 dinara mogu kupiti svuda, od kioska i samoposluga do tezgi na buvljoj pijaci. Ukoliko se koriste u izvršenju krivičnog dela, policiji je skoro nemoguće da uđe u trag vlasniku, zbog čega kriminolog Zlatko Nikolić kaže da je registracija kupaca SIM kartica logična i opravdana.
Sjetite koliko smo imali tih lažnih dojava o bombama u Palasi Pravde, u nekim školama. Svaki klinac je to mogao da uradi kad god želi da izbjegne neki pisani zadatak ili nešto slično. Ako zloupotrebljavate tu karticu za komunikaciju između dve grupa lopova, recimo, ili za vređanje nekog ko vam se ne sviđa, za ucene, sve u svemu mora da se uvede red.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić se načelno slaže sa idejom da kupci prepaid SIM kartica ostave svoje lične podatke, ali dodaje da nije siguran koliko će takva mera biti od koristi organima reda. Njegova glavna primjedba se međutim odnosi na to ko će biti ovlašćen da uzima lične podatke kupaca.
To ne mogu da rade ljudi u trafikama i to da li se ne mogu. Oni da legitimišu građan, da beleže podatke u ličnosti, da se obradom i čuvanju njihovih podataka prosto, jer nemaju ni elementarne, ni minimalne obuke o zaštiti podataka. Dakle, to bi mogli da rade operatori i njihova lica koja jesu obučena, koja su do sad radila, dakle, na registraciji postpaid kartica, ali naravno pitanje njihovih resursa u odnosu na broj koji treba registrovati je krajnja diskusija.
U Srbiji ima oko 4,5 miliona pretplatničkih brojeva čiji će vlasnici morati da se registruju. To bi moglo da stvori velike gužve. Pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin to ne očekuje, jer su operateri sarađivali sa ministarstvom u izradi predloga zakona o elektronskim komunikacijama.
Registracija prepaid korisnika će se raditi u poslovnicima operatora, ali također u nekim prodajnim mestima koje su potpuno osigurane, imaju svoje informacione sisteme u kojima mogu da odmah ubace podatke o nekom prepaid korisniku. Ja mislim ne na običnim kioscima, ali ako su to prodavnice u okviru tržnih centara gdje postoji informacioni sistem, mislim da da.
Registracija kupaca prepaid broja postoji u više od 90 zemalja sveta. Većina evropskih država je tu obavezu odavno uvela, najviše zbog čestih terorističkih napada.
Kragujevačka galerija Rima otvorila je novi izložbeni prostor u Beogradu izložbom najnovijih radova slikara i akademika Vladimira Veličkovića. Predstavljeno je 14 dela, uglavnom ulja na platnu, koje je posebno za ovu priliku umetnik dopremio iz Pariza. Detaljnije Tanja Živković.
Prva postavka u novo otvorenom izložbenom prostoru je izložba akademika Vladimira Veličkovića. U pitanju su slike velikog formata, ističe kustos galerije Nevena Martinović.
Slike su poslednji požari. Dakle, radi se o karakterističnim motivima za stvaralaštvo Vladimira Veličkovića, u kojima sve više dominiraju potpuno opustošeni predeli, pejzaži prepuni dima, prepuni poslednjih vatri, dešala, naravno njegova karakteristična tela, na kojima jednostavno jedino što plamti još su rane, poslednje rane. Vlada Veličković je u čitavom svom stvaralačkom putu, kojim se delimično u formi crteža bave i edicija naša Veličkovi crteži, dakle od njegovih ranih početaka sve do danas, prošao kroz brojne faze, a ovde nekako kao da to njegovo bavljenje onim najdubljim agresivnim porivima u čoveku dobija svoj epilog, ako mogu tako da kažem.
Akademik Veličković naglašava da je saradnja sa Galerijom Rima od samog početka izuzetna i da je ovo njegova treća izložba koju organizuju.
To je jedna serija koja je sa figurom i sa prostorom, dakle uz prisustvo ovih mojih dragih životinja, koje su više nego drage, vrlo su simbolične. Prvi gavrani su se pojavili negde davne 63. godine i dobro, negde su bili malo zapostavljeni i onda su se u jednom trenutku pojavili, to je jedna spontano pojavljivanje, osetio sam da bi oni mogli da mi pomognu u ovom kazivanju mojih tema i sadržaja i nadam se da ćemo to nastaviti ukoliko budemo imali snage i energije. Za sad je imamo, a s obzirom na neko vreme koje mi ostaje, treba da se potrudim da ga popunim maksimalno.
Izložba Vladimira Veličkovića u Beogradskoj galeriji Rima biće pred publikom do 15. decembra.
Povodom 139 godina rada zadužbine Ilije Kolarca dodeljene su plakete odbora za izuzetan doprinos programskoj delatnosti i godišnja nagrada galerije za najbolju samostalnu izložbu. Ovogodišnji dobitnici plakete Kolarčeve zadužbine su profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Mira Radojević, direktor Mađarskog kulturnog instituta Collegium Hungaricum Janoš Deže, ministar kulture Vladan Vukosavljević i Fakultet likovnih umetnosti. Likovni umetnik iz Novog Sada Milan Kulić dobitnik je godišnje nagrade galerije.
Vesti iz sporta, sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, danas pratimo fudbal, a završava se i Masters turnir za tenisere u Londonu.
Upravo tako, odigrane su još dve utakmice 17. kola Superlige. Partizan je u Ivanjici golovima Marka Janković u 9. i 37. minutu savladao Javor sa 2-0. Zemun pobedio na domaćem terenu Maču sa 1-0. Od 17 časova igraće Spartak i Borac. Juče Crvena zvezda savladala Rad sa 6-1 na tabeli. Crvena zvezda 46 bodova, Partizan 42. Bugarin Grigor Dimitrov i Belgijanac David Goffin igraće u finalu završnog teniskog mastersa u Londonu. Njihov meč počeće u 19 časova. Dimitrov je do finala stigao eliminisavši Amerikanca Jacka Soka sa 2-1, istim rezultatom Belgijanac David Goffin napravio je, rekli bismo, iznenađenje pa i senzaciju, bio je bolji od Švajcarca Rodžera Federera. A Španac Rafael Nadal proglašen je najboljim muškim sportistom iz Španije u proteklih 50 godina u anketi prestižnog španskog lista AS. Nagradu će mu uručiti kraljica Španije u ponedeljak 4. decembra. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Dene, hvala. Mi dodajemo još jednu informaciju da je Savez za školski sport Srbije najavio da će na predstojećem sajmu sporta iskoristiti priliku da predstavi rezultate projekta Sport u škole, koji traje još od 2012. godine, a bit će to prilika i da se promoviše svetsko školsko prvenstvo u basketu 3x3, koje će u junu sledeće godine biti održano upravo u Beogradu. Ovaj atraktivni sport najnoviji je član porodice sportova koji su prepoznati od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i kao takav prvi put će se pojaviti na olimpijskim igrama u Tokiju, što je, kako kažu organizatori, razlog više da bude promovisan upravo kroz školski sport. Sajam sporta biće održan od 24. do 26. novembra. Prevremenske prognoze i informacija o stanju na putevima, na svim prioritetnim putnim pravcima, intenzitet saobraćaja je umeren, bez zadržavanja na naplatnim rampama. Veći priliv vozila, kako kažu u Automoto Savezu Srbije, očekuje se u kasnijim popodnevnim i večernjim satima, pre svega na putevima putevima koji vode do većih gradova. U ovom trenutku u Kragujevcu je 8 stepeni, u Nišu 7, 8 je i u Beogradu, a u Novom Sadu i Somboru 5. Temperatura u minusu na planinama, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Prepodne oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura u Beogradu od 0 do 3, najviša dnevna do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem vašoj pažnji da ostanete uz naš program. Prijatno.